COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Para sus desayunos y comidas, Cafetería Cacique. Menús, raciones, tapas, bocadillos. Ven a probar nuestra espectacular tortilla de patata. Cafetería Cacique, Avenida del Ferrocarril 11 Bajo, frente a la estación del ferrocarril.
Taprec Auto. Somos especialistas en chapa, pintura y mecánica en general. Taprec Auto. Servicio pre-ITV, ITV, recogida y entrega. Disponemos de vehículo de cortesía. Taprec Auto. Mimamos su automóvil. Avenida del Ferrocarril 74. Teléfono 981 15 19 30.
Avenida do Ferrocarril comienza en la Ronda de Outeiro y termina en la Avenida Enrique Salgado Torres, 113 números, 1 kilómetro 200 metros, entre 15.007 y 15.008. Pateamos por San Cristóbal, enganchados a un vagón del tren.
La avenida do Ferrocarril era, hasta hace dos años, la avenida Joaquín Planels Riera. Fue el 26 de mayo de 2016 cuando el gobierno coruñés decidió aplicar la ley de memoria histórica y cambiar las placas de esta larga vía que recibía el nombre de un militar vasco. Planels, Planelles o Planel, según el documento que se consulte, fue el primer presidente de la empresa nacional Calvo Sotelo y después ministro de Industria. En este puesto decidió la instalación de la refinería en A Coruña en 1962. Ese mismo año, un acuerdo plenario decidió otorgarle una calle en la ciudad en agradecimiento por la decisión. Y esta era una vía perfecta, puesto que se dirige al complejo industrial donde se refina petróleo. Antes de eso, la avenida formó parte de la carretera a los Baños de Arteixo y todavía más atrás en la historia del Camino de Espiño a Morás, la antigua vía de comunicación con el municipio arteixán. El caso es que, de todos los nombres posibles, finalmente se escogió para la avenida el del habitante actual más importante que llega todos los días a esta zona, el ferrocarril. Sin duda, la estación de tren marca el desarrollo de esta avenida del ferrocarril. El rey Alfonso XIII colocó la primera piedra de la línea de tren a Zamora en 1927. La Segunda República y la guerra paralizaron los trabajos. Finalmente, el edificio se inauguraría en el 43 y la línea a Castilla se completaría en el 57. El arquitecto Antonio Gascué Echeverría firmaría una obra en la que se encuentran similitudes con la estación de Helsinki, un edificio neorrománico de granito, acero y vidrio, cuya característica fachada principal recuerda a un órgano de iglesia. Por sus cuatro andenes y seis vías pasaron en 2017 casi 2 millones de viajeros y se espera que sean muchos más cuando llegue el AVE de Madrid. Aunque alta no es precisamente la velocidad a la que han ido los trámites para conseguirlo. Del 2012 inicial, se ha cambiado el orden de las cifras a 2021, con lo que a la ciudad no le queda otra para pasar el tiempo que aplicarse el lema de "Y a Coruña se divierte", con el que el arquitecto César Portela ganó el concurso para la estación intermodal que recibirá los modernos trenes. Del proyecto original con pisos, tiendas y hotel, se fue pasando a una construcción más modesta. Y de los planos, de momento, solo ha salido un elemento: la cubierta de la estación, con las obras de los últimos meses que han cambiado el color de San Cristóbal del rojo al azul. Un cambio de techo, si cabe, tan importante como el de Riazor, pero del que se ha hablado mucho menos. El ruido de las maletas, el dolor de las despedidas y la alegría de los reencuentros ponen la banda sonora a esta parte de la avenida, cuyo entorno está profundamente marcado por los visitantes, desde los nombres de los negocios, que explotan todas las variantes semánticas del mundo ferroviario, hasta la triple fila de los que intentan evitar darle dinero al parking de la estación para recoger o dejar a un familiar. Si avanzamos nuestro recorrido, el entorno va cambiando, y es que en más de un kilómetro es normal que existan varias avenidas do ferrocarril. Una de ellas es la residencial. Aquí conviven algunas de las casas más antiguas de los años 40 y 50 en la parte final con los grandes bloques de los años 80 pegados a la estación o los más modernos todavía de Lonzas. A la altura del número 72, el entorno cambia del tren al trébol. Una zona ajardinada al pie de la avenida anuncia la urbanización trébole, que si vamos en avión veremos con forma de trébol de tres hojas. Tienen hasta piscina. La Casa Cuna, ahora hogar Emilio Romay, guarda la memoria de esta avenida en cuyo entorno hay desde un colegio Venceslao Fernández Flórez a una residencia de ancianos, La Milagrosa, pasando por el Instituto Puga Ramón, el Centro de Formación de Cruz Roja o los laterales de los cuarteles de Policía y Guardia Civil. También un buen número de talleres, concesionarios o servicios relacionados con los automóviles, además de la gasolinera que está al final de la avenida. La accesibilidad al margen del vehículo privado, eso sí, no es precisamente buena. Solo hay una línea de bus, la 5, que recorre la avenida desde hace tan solo 4 años. Para más conexiones hay que moverse a la Ronda de Outeiro, a Sardiñeira o incluso cruzar a Pablo Picasso. Se dice que en esta avenida se puede probar la mejor tortilla de A Coruña y no son pocos los bares salpicados a lo largo de la vía, desde los que atienden fundamentalmente a los viajeros, a los que tienen a policías y guardias civiles entre su clientela habitual. Tras la renovación de 2015, todavía quedan algunas cuentas pendientes para la avenida do Ferrocarril. Una de ellas, los problemas puntuales de tráfico que genera el tránsito de viajeros de la estación de tren. Otra, la seguridad vial en el cruce a la conexión con Salgado Torres. Y fundamentalmente, la transformación de la ya azul estación de San Cristóbal en el nodo central de buses y trenes de A Coruña y del área. Lo que no sabemos es si la intermodalidad también se aplicará de nuevo al nombre de esta concurrida por momentos Avenida do Ferrocarril. Shiny and
contoured, the railway wine. En el número 43 de esta avenida del ferrocarril hay un hogar. Antiguamente se le conocía como la Casa Cuna, ahora es el Hogar Infantil Emilio Romay, uno de los pocos centros de protección de menores de titularidad pública que quedan en Galicia. La Diputación de A Coruña respalda este espacio y Maca Díaz es su directora. Maca, muy bo día.
Bo día.
¿Y cómo é este fogar?
Bueno, pues o Fogar Infantil Emilio Romay é un centro de acollida, de atención á infancia para nenas e nenos con edades comprendidas entre os 0 e os 12 anos. Está organizado en varias vivendas normalizadas onde desenvolvemos diversas actividades da vida cotiá de cara a mellorar o desenvolvemento personal e a integración social das nenas e nenos que están aquí. En definitiva, que tratamos de crear un entorno o máis similar posible ao familiar de outros nenos ou nenas durante o tempo que o precisen.
A un fogar, pero é un fogar temporal, non? Como se lles explica isto aos máis pequenos?
Bueno, pues o traballo se axusta o máximo posible ás necesidades concretas e particulares de cada menor, pero todos saben que efectivamente esta casa é temporal, que é de carácter transitorio. Temos dous tipos de programas, un programa de acollemento residencial para menores que non poden permanecer nos seus domicilios residindo coa súa familia. E entón, pois, prestamos unha atención ás 24 horas do día, todos os días do ano. Por outro lado, temos unha atención de día, onde prestamos un apoio durante unhas determinadas horas do día para que las nenas e nenos que siguen convivindo con súas familias. Pero en calquera de dos casos, sea un acollemento residencial ou atención de día, é temporal. O traballo que desenvolvemos é de carácter psicosocial. Entón, bueno, pois estamos nun ambiente educativo, terapéutico, donde no día a día, cas actividades que desenvolvemos, tratamos de darle un significado á intervención que facemos con cada neno e coa súa familia, de cara a que entendan que isto é por un tempo.
Traballas eso cos menores ou tamén coas familias?
No, ademais de traballar cos nenas e os nenos, tamén traballamos coas familias. O fogar é un apoio próximo que permite que as nais e os pais resolvan as súas dificultades e que as nenas e nenos queden apartados destas dificultades. Cada familia é única e atendemos as súas necesidades de forma individualizada, como decía antes. Tamén me gustaría aclarar que non hai unha tipoloxía de familias usuarias do fogar. O que vemos son familias que, por circunstancias moi diversas, teñen unhas dificultades para ocuparse da crianza dos seus fillos e fillas, polo que nun momento de crise precisan da axuda pública para poder sosterse como familia.
Uh-huh. E como é o día a día no fogar de Emilio Romay?
Bueno, pois, como decía antes, en cada unha das vivendas pois hai unha intervención que se basea na relación de convivencia dos menores que teñen diferentes idades, e o que tratamos tamén é facer uso dos recursos da comunidade, non? Do entorno onde estamos. Facemos uso dos recursos de lecer, deportivos, culturais, sociais. É dicir, o centro cubre todas as necesidades, ofrecendo aqueles servicios e cuidados que en calquera familia se desproporciona a súas fillas ou fillos, adaptándonos sempre ás necesidades de cada caso.
Máis en concreto, Maca, por exemplo, hoxe, como é un horario no fogar? Que é o que facedes?
Bueno, pois, en primeiro lugar, non hai un horario estándar para todos, é dicir, nos temos prestamos unha atención de acollidas 24 horas do día, ¿no? Todos os días do ano, uh-huh. Incluído fines de semana e vacacións. Entón, en función de cada familia e de cada menor, prestamos pues, unhos servicios e unhas atencións. Por poner un exemplo, si é un neno que acude en atención de día e a súa mamá pois sale, por exemplo, ás 9 da noite do seu traballo, imaginemos que, por exemplo, pois, traballa pois, na hostelería e que ás 9 pois, sale, pois a mamá viría buscar o seu fillo pois, ás 9 da noite e sairía cenado cos deberes feitos, pois ao mellor durante a tarde pois tamén tivo os seus momentos de lecer, non? Ou de actividades pois de tipo personal, educativo, de calquera índole. É dicir, nós o que si facemos é adaptarnos a cada caso e a cada familia, porque as necesidades poden ser diferentes e diversas.
Cantos traballadores sodes?
Pois contamos con un equipo de 65 profesionais especializados na acollida e tratamento de nenos. Poden parecer excesivos, pero como
son
te acabo de
decir,
¿no? Ahora son 24 horas ao día todos os días de ano, non? Entón, bueno, dentro de esos 65 profesionais contamos fundamentalmente con un número importante de personal educador e ademais tamén disponemos de unha psicóloga, unha traballadora social, de personal administrativo, de servicios e a propia dirección. O que sí que para nós é moi importante que cada menor en cada vivenda ten un educador, titor ou titora, que é o seu referente, tanto para él como a súa familia, ademais de outros profesionais, non? De apoio en esa vivenda.
E cantos menores hai agora mesmo no fogar?
Bueno, o fogar ao longo de todo o ano soe estar totalmente ocupado coas plazas que ten conveniadas, non? Entón, o centro ten capacidade máxima para 50 menores. E, como te decía antes, disponemos de 5 vivendas normalizadas. Entonces, en cada vivenda establecemos un máximo de 10 nenas ou nenos. Agora mesmo, pois, temos todas as plazas conveniadas totalmente ocupadas. En concreto, para o ano 2018, coa Xunta de Galicia, temos 27 plazas residenciais e están ocupadas. Incluso nos acaban de pedir unha sobreocupación por encima desas plazas. E no caso dos concellos, temos 20 plazas de atención de día e tamén están ocupadas.
Dicíasnos antes que acolledes a menores que necesitan aloxarse pues, temporalmente por diversas circunstancias da súa familia, pero sabes que en ocasións poñense en tela de xuízo a idoneidade de que os menores estén nestes centros ou que si sería mellor que estiveran en familias de acollida. Eu pregunto, che, por que é importante que existan centros como este Fogar Infantil Emilio Romay?
A ver, para nós a acollida residencial non se contrapón a outro tipo de acollidas, para nós é complementario a outras posibles acollementos. E máis, incluso, en moitas ocasións, é a única alternativa existente, non? Nos, o acollemento residencial, tal cual o desenvolvemos, o diriximos a axudar a esa nena ou neno na súa recuperación e preparalo para retornar coa súa familia de orixe. Cando isto non é posible, pois, entonces, lle buscaría outra nova familia. Pero nos aquí o que ofrecemos é un suporte de convivencia que reproduce, no posible, unha forma de vida en familia. Nos dentro do fogar, o que traballamos é que o acollemento se plantee preparando adecuadamente a todas as partes. A nena ou neno, a súa nai, o seu pai, as persoas acolledores, as familias, no? Alternativas, a un, no? Hai nenas e nenos que precisan dun acompañamento profesional previo ao acollemento familiar. Para nós, por dous objetivos. Por unha banda, a nivel educativo, porque hai nenos que precisan unha socialización básica, pero por outra banda, tamén importante, a nivel terapéutico, en canto a que poden construir e elaborar a súa historia e así poder demandar unha outra familia sin entrar nun conflito de lealtades a súa propia, non? Tamén é importante aclarar que na provincia da Coruña o Fogar Infantil Emilio Romai é o único centro de urxencia que existe para nenos e nenas ata 7 anos de idade. É dicir, hai situacións que a veces requieren intervencións inmediatas a calquera hora do día ou da noite. Entonces, nos traballamos as 24 horas do día e podemos atender ese tipo de situacións.
Uh-huh. Que necesidades tedes a día de hoxe? Unha delas, imagino que será o que acabas de comentar, que non te deixa plaza para ninguén.
Pois, a ver, nos o que sí que detectamos son máis ben necesidades nas persoas usuarias do noso centro, uh-huh. Non? Sí que percibimos, temos un convenio coa Xunta de Galicia e temos convenios cos concellos, en concreto co Concello de Coruña e Culleredo, non? E sí que percibimos que as persoas usuarias cada vez están máis lonxe dos servicios sociais dos concellos, en unha realidade que perderon a persoa traballadora social de referencia, non, dos servicios públicos, uh-huh. E tamén o acceso é pouco ágil, non, o acceso aos servicios públicos.
Que retos vos marcades de cara ao futuro?
Bueno, pois para nós un dos retos fundamentales está relacionado coa integración das nenas e nenos que están no fogar, pois nos ámbitos escolares e comunitarios. Para nós é habitual ter que estar dando un novo significado á acollida no fogar. É frecuente ter que estar explicándole as nais, os pais, ao profesorado, a nosa posición profesional de compromiso con respecto aos nenos e a súa orixe, non? Nos, para iso, tratamos de desenvolver todos os anos varias sesións destinadas a profesionais de distintos ámbitos vinculados ao centro para que coñezan o noso traballo, os programas, as instalacións e os recursos cos que contamos, porque creemos que con isto contribuímos a que os nenos teñan unha integración social máis normalizada e así progresivamente, se máis sendo fogar, vai adaptándose á realidade, isto pode beneficiar na imaxe das persoas usuarias do fogar nos contornos normalizados.
Uh-huh. Dicía ao comenzo, Maca, que este é un centro de titularidade pública, uh-huh. A titularidade do centro é da Deputación da Coruña, e que importancia ten o apoio institucional para centros como este?
Bueno, pois a pesar de que o Fogar Infantil Emilio Romai leva moitos anos traballando no ámbito da infancia, foi quen de adaptarse ás novas necesidades sociales existentes e poder dar a axuda posible en cada momento, froito de que é un centro cuya titularidade é, como ben dís, a Diputación da Coruña. É dicir, a Diputación da Coruña financia casi en exclusividade o centro, poderíamos falar de casi o 90%, non? Uh-huh. Entonces, isto pode facerse gracias a eso. Si este centro non dependese da Diputación, ao mellor non estaríamos nas mesmas condicións de poder prestar e dar resposta ás necesidades existentes. Considero que as administracións públicas teñen obriga de entenderse e de responder á crise, non, cos devastadores efectos que teñen nas familias e na súa estrutura social. A día de hoxe, consideramos que o Fogar Infantil Emilio Roma está nunha situación adecuada para ofrecer un contorno cálido e acolledor e responder ás necesidades gracias a que dependemos da Deputación.
Bueno, pues eso, fundamental o apoio da Deputación da Coruña para que exista este Fogar Infantil Emilio Romay. Moitísimas grazas, Maca, por atendernos. Enhoraboa por todo ese traballo que estades a facer cos máis pequenos, que é tan importante nesa etapa da vida como é a infancia. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, porque isto tamén axuda a desbotar posibles ideas preconcebidas que podan existir sobre o fogar e tamén pois, axudades a que un dos nosos retos poidamos estar no bo camiño e cumplilo.
Para iso estamos, graciñas.
A vos.
Si pateas por la avenida do Ferrocarril o por su entorno, no te olvides de pasar por alguno de estos negocios que te recomendamos especialmente desde COPE Más Coruña. Por ejemplo, por la Academia Santalices, que está en la avenida do Ferrocarril con la Plaza Alcalde José Crespo López. Por Cafetería Cacique, en el número 11 de la avenida do Ferrocarril. Por Informática Iris Galicia, al ladito de la avenida do Ferrocarril, en la calle Doctor Joaquín Cotarelo, número 2. O por Taprec Auto, Chapa y Pintura, que está en el 74 de la avenida do Ferrocarril. Hasta aquí nuestro espacio de hoy, Pateando a Coruña.
Para sus desayunos y comidas, Cafetería Cacique. Menús, raciones, tapas, bocadillos. Ven a probar nuestra espectacular tortilla de patata. Cafetería Cacique. Avenida del Ferrocarril 11 Bajo, frente a la estación del ferrocarril.
Taprec Auto. Somos especialistas en chapa, pintura y mecánica en general. Taprec Auto. Servicio pre-ITV e ITV, recogida y entrega. Disponemos de vehículo de cortesía. Taprec Auto. Mimamos su automóvil. Avenida del Ferrocarril 74. Teléfono 981 15 19 30.